Elizabeta Zgonc, diplomirana vzgojiteljica in magistra profesorica inkluzivne pedagogike, je gostja današnjega nedeljskega klepeta. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
Hvala.
Mnogi starši in starejše generacije vas poznajo, morda tudi kot vzgojiteljico v vrtcu, tisti prvi stik, ki ga imamo otroci, ne, ko gremo od doma. Pa me zanima, zakaj ste si pravzaprav zbrali področje vzgoje? Deklice imamo neke sanje. Večinoma so to bom frizerka, bom učiteljica, morda zdravnica, ne? Vzgojiteljica je bilo tudi pri vas tako že od malega?
Mislim, da že od majhnega oziroma od malih noh sem vedela, da sem zelo socialno bitje, da mi je mar za druge. Vedno sem imela nekako v oskrbi pač šibkejše, lahko tudi rečem tako. Tako je bila tudi moja srednja šola, ni bila predšolska vzgoja, ampak je bila zdravstvena. Po zdravstveni šoli sem pa nekako začutila, da mogoče je bilo pa vseeno fajn, da bi me, predvsem me je potegnila tole delo na pediatričnih oddelkih. Takrat sem mogoče začutila tisti prvi stik z otroci in tole me potem povleklo nekako tudi v vode predšolske vzgoje. In ja, kakor ste omenili, vzgojiteljica, še prej sem bila pomočnica, vzgojiteljica, pomočnica ravnateljice in sedaj ravnateljica. In ravno tale pot skozi vsa delovna mesta so mi dale res bogate izkušnje, pregled nad vsemi delovnimi mesti, tako da lahko razumem res celotno vertikalo in pa poklic predšolske vzgoje.
Torej poznate vrtec vse pore, bi lahko rekli.
Res je.
Rekli ste, da ste izjemno socialni, ne? A ni to težko v takem delu? Vidimo vse preveč različnih zgodb, stisk?
Res je, moram povedati, da od začetka so me tele socialne in pa stvari, ki so me čustveno zelo prizadele, zelo močno vplivale name. Ampak nekako si skozi leta utrdiš, naredi si bolj debelo kožo, tehtaš, katere stvari so pomembne, predvsem moraš si najti neko rešeto, ker lahko preseješ tiste stvari, na katere lahko ti vplivaš in ki jih lahko spreminjaš. In na teh stvarih potem lahko deluješ, jih spreminjaš in predvsem iščeš neke pozitivne zgodbe in pa pozitivne odgovore.
Ampak to je neprestano, ne? Generacije se spreminjamo, kot se denimo vzgoja današnjih staršev spreminja. Ne vem, vi ste že koliko 20 let v vrtcu, ne? Je bila vzgoja zelo drugačna, se mi zdi, skozi moje oči, ne? Zahteve staršev nekoč in danes ali pa neke meje, kar se tiče dela, se mi zdi, da so se nekoč veliko manj upletali v delo vzgojiteljev, učiteljev.
Ja, to je res. Staršem smo na široko odprli vrata v vzgojno-izobraževalne ustanove, predvsem z dobrim namenom, da bi z roko v roki nudili podporo otrokom pri njihovem razvoju in izobraževanju. Je pa prav, da pri tej poti, ki jo gradimo skupaj s starši, pomembno poštevanje strokovnosti strokovnih delavcev. Vemo, da v današnjem času zelo hitro dobimo odgovore in na spletu in v različnih, bom rekla, teh družbenih kanalih, vendar strokovnost, ki jo imajo strokovni delavci z svojimi leti izkušnjami, delovnimi izkušnjami in pa sploh z izobrazbo, ki so jo pridobili, ima velik pomen. In prav gotovo imajo pa tudi starši mogoče drugačen pogled na vzgojo, želijo si drugačen način vzgajanja in tukaj je pomembna vzajemnost, iskanje skupnih poti, dogovarjanje, pogovarjanje in upoštevanje eden drugega. Nikakor pa ne smemo pozabiti tukaj na otroka. Otrok je v središču tega celotnega dogajanja in on je center in pa naš največji pomen, da ga nekako dvignemo na tej njegovi razvojni poti in pa hrasti v odgovornega državljana.
Elizabeta Zgonc, ravnateljica vrtca Postojna, če ste zamudili prvi del nedeljskega klepeta, je naša današnja gostja. Omenili ste tudi že dinamiko, pa če se dotakneva te timske dinamike. V vrtcu niso samo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja, vzgojiteljic, ampak tudi drugo strokovno osebje, ne, kako ustvarjate to dinamiko med zaposlenimi, ker veva, kako pomembna je neka pozitivna dinamika, ne, zdaj več ljudi je, teže jo je ustvarjati ali pa ohranjati, je pa pomembna pri delu, ne.
Eden brez drugega ne moremo. Pri nas v vrtcu je enako pomemben ravnatelj, kot je pomemben recimo perica, kot je pomemben kuhar, kot je pomemben administrativni delavec. Se pravi, če nekdo odmanka, to delo ni narejeno oziroma ga mora nekdo nadomestiti. In vzajemnost v prepletanju teh poti je kar naporno, vendar jaz mislim, da ko si pač ustvariš neko spoštovanje v vseh teh poklicih in ko ceniš delo od vsakega posameznika, je ta pot veliko lažja. In veliko krat slišimo očitke, ja pa sej ni nič kaj tazga za narediti, ampak seveda je vsako delo, ki ga opravljamo, je cenjeno, je naporno in vsak posameznik, ki to delo opravlja, je prav, da je spoštovan. In ravno pri spoštovanju vseh teh del potem nekako tvorimo tole zdravo jedro v delovni organizaciji, kar je pa sigurno težko. Ni to tako lahka pot, kot se nam zdi.
Kako težko pa je s pridobivanjem kadrov? Ne vem, po zapiskih leta 2023 smo brali, kako slabe so plače ne samo pomočnikov vzgojiteljev, logopedov, pa vzgojiteljev, kuharjev, čistilk, računovodij, kar je pripeljalo v mnogih, tudi vzgojno-izobraževalnih zavodih, do tega, da so učitelji odhajali in drugo osebje. Ne? Kako je v vrtcu? Imate tudi vi težave s tem?
Ja, beh kadra iz vzgojno-izobraževalnih ustanov je pač trend, ki se zadnje leta pojavlja. Ne bom rekla, da temu botrujejo samo nizke plače, ampak mogoče tudi težje delo, zahtevnejše generacije, zahtevnejši starši, zahtevnejši pogoji dela. Ne vem, recimo ravno zadnji sem se pogovarjala s kolegicami iz ljubljanskih vrtcev, tam imajo kar precej težav, recimo vzgojiteljice, kar gre se zaposluje v osnovnih šolah. Pri nas tega trenda še ni toliko, čeprav se tudi pri nas kaže ta trend. Mislim, da so strokovni delavci pa v šoli in pa v vrtcu izgubili svojo avtonomnost pri delu. Pomembno in pa veliko bi bilo potrebno delati, da vrnemo tem poklicem nazaj njihovo avtonomnost, da privabimo mlad kader, da ponovno prične opravljati taka dela. Naprimer, mi izobražamo oziroma imamo na delovnih praksih kar precej dijakov iz srednjih vzgojiteljskih šol, tako iz srednje vzgojiteljske šole Vena Pilona, kot iz šolskega centra v Postojni. Vendar le malo teh posameznikov se potem odloči, da bo nadaljevalo šolanje, se pravi študiralo predšolsko vzgojo. Ali izberejo nekaj drugega, recimo razredni pouk, ali pa celo se prekvalificirajo v čisto drugo smer. Ne? Tako da na šolskem polju bo treba marsikaj narediti, da se bodo razmere spremenile, da bomo vrnili ugled strokovnim delavcem in da bodo lahko dostojanstveno opravljali svoj poklic.
Je možno to povrniti, če sva iskreni oziroma je to neka tolažba, da verjamemo lepši jutri?
To ni samo naloga ravnatelja, aj pa ni samo naloga, da nekomu dvignemo plače, to je naloga čisto celotne družbe. Je naloga staršev, ki pripeljejo otroka v vrtec in ki se zavedajo, da bodo vključili otroka v vrtec, ki nudi kvalitetno predšolsko vzgojo, aj pa tudi v osnovno šolo. Je naloga strokovnih delavcev, da stojijo za svojo strokovnostjo, da znajo utemeliti svoje delo, da strokovno opravljajo svoj poklic. Je naloga ravnateljev, ki moramo nuditi kvalitetno podporo pri njihovem delu in pa tudi odločevalcev, da nudijo ustrezne pogoje za opravljanje tega dela.
Radio 94 vsako nedeljo v nedeljskem klepetu gosti zanimive sogovornike iz naše regije, tudi danes ni nič drugače na to zadnjo marčevsko nedeljo, v naši družbi pa Elizabeta Zgonc, ravnateljica vrtca Postojna, sicer pa diplomirana vzgojiteljica in magistra profesorica inkluzivne pedagogike. Elizabeta, tekom pogovora ste dejali, da ste opravljali tako delo pomočnice vzgojiteljice, pa potem ste bila kar nekaj let vzgojiteljica, no danes ravnateljica. V kakšno osebo vas je izoblikovalo to delo na področju vzgoje in izobraževanja?
To pa težko vprašanje, kaj ne rečem. Jaz mislim, da sem bila vedno zelo odprt človek, sem človek dialoga, nisem konfliktna oseba in ravno te lastnosti so me mogoče še bolj oblikovale, da znam zelo dobro prisluhniti ljudem, da jih poslušam, da iščem neke skupne rešitve, predvsem pa mi je nekako dalo tole trdnost, debelo kožo, iskanje rešitev, da se ne predam takoj in vedno nekako iščem poti za naprej.
Kot sem že omenila, ste dokončali tudi podiplomski študij inkluzivne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Se mi zdi, da na tem področju, kar se tiče vključevanja otrok s posebnimi potrebami, v vrtce, šole smo pa kot država napredovali ali vaše? Vi imate več vpogleda v to, ampak tako se zdi površinsko, ko nekdo opazuje, ne?
Inkluzija je pomemben korak v šolskem prostoru, tudi v predšolski vzgoji, prav gotovo. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke je doprinos za otroke, se pravi, ki obiskujejo redni oddelek in pa tudi otroka, ki ima posebne potrebe. Vendar tudi inkluzija mora imeti svoje meje. Namreč v prvi vrsti moramo naprej postaviti otroka, ali je ta inkluzija za njega še vedno koristna, se pravi otrok pridobiva na spretnostih v rednem oddelku, vkolikor se kaže, da nekih napredka v razvoju v rednem oddelku ni, mislim, da je prav, da se potem otrok vključi v njemu prilagojene programe.
Absolutno, je pa to težko za starše, ne, na drugi strani. Sprejeti to dejstvo morda, bolj kot vse drugo, ne?
Verjetno, zelo težko, neverjetno bom rekla, ker 100% starš, ki ima otroka s posebnimi potrebami, ima posebno dojemanje svojega otroka, ima svojo pot in pa čas, da takega otroka razume in pa sprejme in vrtci in pa šole moramo iti z roko v roki, da mu staršu nudemo podporo, ker ko bomo imeli starša na svoji strani, ko bo razumel potrebe otroka in ko bo sprejemanje oboje stransko, takrat bomo lahko skupaj delali neke korake naprej.
Odkar ste v vrtcu, kako se je vse skupaj spremenilo? Verjetno je mnogo dejavnosti dodatnih, ki jih morate ponujati vse bolj zahtevnim staršom. Ne? Mislim, da vi kot vrtec izjemno ogromno ponujate, ne? Od že nekih izletov, tridnevnih, štiridnevnih na more, ker vsi vrtci namreč ne. Ne? Poznam, ker nekaj vrtcev. Kar se tega tiče, se mi zdi, da ste zelo kreativni, odprti in iščete takšne in drugačne možnosti.
Jaz bi kar tako rekla, zdaj, ko smo se mogoče malo bolj poglobili v zgodovino vrtca, pažemo, da vrtec Postojna je bil odvedno zelo aktiven na teh področjih dodatnih dejavnosti oziroma obogatitvenega programa. Že, ne vem, 30 let nazaj so nudili otrokom letovanja, igre na bazenu, obiskovali so različne prireditve.
Ampak to je res, ne?
Tako, če prekinjam, bili...
jaz se spomnim, to je bilo v mali šoli, takrat je še bila mala šola in točno vem, kateri vzgojiteljci sta me imeli, Majda in Fanči. Krasni spomini, to je bil tisti star vrtec na Gregorčičevi. In vem, da že takrat bi morali, jaz ne vem zdaj točno kam, nekam v hribe, ker smo mogli imeti spalne vreče, potem zaradi vremena nismo, ampak en tak spomin je ostal, potem smo v tistih spalnih vrečah imeli popodanski počitek, pa te prigrizke. Lepi spomini.
Jaz mislim, da vrtec to ni zdaj, da ponujemo mi zdaj nekaj na novega, ampak je vrtec imel že odvedno tradicijo zelo bogatega tega obogatitvenega programa in mi to samo negujemo in nadgrajujemo delo, ki je bilo opravljeno že generacije nazaj.
Ampak kako lahko, ne? To je, jaz smatram, v veliki meri odvisno od tistega, ki je ravnatelj, ne? Koliko podpore, motivacije morda ima, ker ni samo umevno, da bo nek vzgojitelj, ne vem, tri dni šel na morje z malčki, ki je dejansko velika odgovornost, ne?
Res je, tako biti ravnatelj ni lahko. Seveda brez podpore tiste moje ožje ekipe, ki jo imam za sabo in pa čudovitih strokovnih delavcev in pa ostalih delavcev v vrtcu, mi vrtca ne bi mogli peljati, to je sigurno. Ja, nekatere stvari so pač že tako zapeljane, da je samo umevno, da če imaš oddelek 5-6, greš pač tisto leto tudi na letovanje. Če ne želiš iti na letovanje, lahko si izbereš potem nižjo starost. Ampak to delavci to zelo radi sprejmejo. Oni imajo radi take stvari, tudi sami oni bi še kaj več dodatno predlagali. Jaz mislim, da imamo res visoko motiviran kader, ki si želi vedno več teh stvari in to je zelo pohvalno. No.
Vrtec Postojna, enota Pastirček, letos praznuje 50. obletnico delovanja. Kako boste obeležili? Celo leto se bo dogajalo, če se ne motim, bi zdaj morda na kratko povedali, kaj sicer pa bomo o tem poročali, tudi sprotno, da ne bo preveč informacij naenkrat.
Ja, 50 let je res ena taka lepa obletnica. Naša enota Pastirček je bila zgrajena leta 1975. Ta stavba še vedno stoji. Nekako vsaki 10 let smo obeleževali to obletnico in tudi 50-letnico bomo letos na poseben način obeležili. Pripravlja se več različnih dogodkov, se pravi pomladni koncert, potem imamo v Sončkov teden. V tem Sončkovem tednu bomo imeli tudi Sončkov dan, ker povabimo tudi starše. Ta dan bo še posebej obogaten tudi z zunanjimi izvajalci. Potem imamo različne dejavnosti, kjer bodo promovirale sam vrtec in pa enoto Pastirček. Zaključek tega praznovanja bomo pa v jesenskem času nekako zaključili z Pastirčkovim Abrahamom, z enim večjim dogodkom, ki ga bomo postavili v kulturni dom v Postojni in predstavili svoje delovanje.
Ampak o vsem bomo še sprotno obveščali. Proti koncu greva, delo, ki ga upravljate, vodja, res je zahtevno sploh pri tako številčnem raznolikem kadru, ne? Kako poskrbite zase, za svoje počutje in za svoje bližnje, ne?
Ja, sem mama dveh najstnikov, je kar zahtevno sklejevanje med službo in pa družino. Moram povedati, da imam tle tudi zelo dobro podporo partnerja in pa tudi moja mama mi precej skoči v pomoč in snaha, tako da kar vsi mi nekako pomagajo pri tem. Brez te vzajemnosti prav gotovo ne bi opravljala tega poklica. Zase pa poskrbim tako, da si vzamem kakšno uro za šport, da grem v naravo, da si pogledam tudi kakšen dober film, da se malo umirim, tudi z glasbo, tako da take stvari kar malo si jih vzamem, dnevno ne znese, ampak tedensko si pa kar vzamem kakšno urco, dve zase.
Kakšna misel sporočilo tistim najvišjim odločevalcem, kar se tiče vzgoje in izobraževanja za konec? Ali je več teh sporočil?
Mogoče je to misel za vse, ne? Premalokrat, oziroma mislim, da je v zadnjem času, predšolska vzgoja mogoče je malo premalo cenjena. Ne zavedamo se pomena, ki vpliva na razvoj posameznika, katerega otrok opravi v predšolskem obdobju. Ne? Recimo, če samo gledamo razvoj govora, razvoj mišljenja, tukaj otrok v predšolskem obdobju pridobi največ. In včasih je to predšolsko obdobje kar malo zanemarjeno, oziroma...
Kdaj je tak podcenjujoč odnos, se mi zdi, do... Ali pa včasih je morda še bolj bil do pomočnikov vzgojiteljev, ne?
To mogoče je to tudi sistemska ureditev, glede na to, da so vrtci plačljivi, ne? Vrtci so plačljivi, osnovna šola je pač obvezna, vrtci niso obvezni, vrtec je plačljiv, potem ni obvezen za vključitev. Mislim, da iz tega potem izhaja tale razlikovanje oziroma mogoče ima predšolska vzgoja malo manjši pomen v vertikali izobraževanja.
Na pa velik pomen otroka, njegov razvoj v prvih 6 letih, vemo, na katerih vseh področjih ga oblikujemo in se razvija. Ne?
To je pa res, ne? Otrok, ki je vključen v predšolsko vzgojo, prav gotovo z sistematičnim delom na njemu veliko pridobi.
Elizabeta, najlepša hvala in veliko uspehov še naprej.
Hvala vam.